Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Cerkev se spominja vseh vernih rajnih. Papež Benedikt XVI. V mesecu novembru vabi k molitvi za žrtve mamil. Na Šrilanki začeli postopek za beatifikacijo prvega Šrilančana, kardinala Tomasa Kurija. Sveti oče Benedikt XVI. Se je danes, ko se vesoljna cerkev spominja vseh vernih rajnih, poklonil svojim predhodnikom na Petrovem sedežu ter molil pred njihovimi grobovi. Postanek ob grobu dragih rajnih vernika žene k razmišljanju o smrti in hkrati tudi o veri v Jezusa Kristusa. O krščanskem pogledu na skrivnost smrti in vstajenje je papež spregovoril včeraj v nagovoru pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov, ko je spomnil, da smrt v krščanstvu pomeni del poti približevanja Bogu in bo izginila, ko bo Bog vse vsem.
La liturgia del 2 novembre e il pio esercizio di visitare i cimiteri ci ricordano.
Liturgija 2. novembra in pobožno obiskovanje pokopališč nas spominjata, da je krščanska smrt del poti približevanja Bogu in bo izginila, ko bo Bog vse v vseh. Ločitev od zemeljskih ljubezni je nedvomno boleča, toda ni se nam je treba bati, kajti ko jo spremlja molitev cerkve za pokojne, ne more pretrgati globoke vezi, ki nas povezuje v Kristusu, je poudaril sveti oče. Toda kakšen pomen ima ta vez s Kristusom, kadar mislimo na smrt, če pa se na Kristusa ne misli skoraj nikoli in če je Božja obljuba o nesmrtnosti duše in telesa za številne ljudi zgolj lepa in neosnovana pravljica. Papež je o tem spregovoril 2. novembra pred 5 leti na splošni audienci, ko se je spraševal, ali sodobni človek še vedno pričakuje večno življenje, ali misli, da to pripada neki že preseženi mitologiji.
In questo nostro tempo, più che nel passato, si è talmente assorbiti.
V tem našem času smo tako zaposleni z zemeljskimi stvarmi, da je težko misliti na Boga kot na protagonista zgodovine in naših lastnih življenj, je dejal Benedikt XVI. Zato je po njegovem prepričanju tudi danes treba evangelizirati skrivnost smrti in večnega življenja, dve stvarnosti, ki sta posebej podvrženi vraževernosti in sinkretizmom. In tu se pojavi veliki paradoks sodobnega človeka, ki je opustil krščansko duhovnost, a ki se prej ali slej prične približevati kakšni njej sorodni obliki transcendence, zlasti še, ko mora obračunati s tistim, česar ne more nadzorovati, denimo z življenjem, ki se končuje.
Tutti vogliamo la vita beata, la felicità.
Vsi si želimo blaženega življenja, sreče. Ne vemo natančno, kaj in kakšno to je, toda privlači nas. To je neko univerzalno upanje, skupno ljudem vseh časov in vseh krajev, je na današnji dan pred 2 letoma dejal sveti oče in pojasnil, da izraz večno življenje ne pomeni zaporedja, ki nima konca, marveč potopitev v ocean neskončne ljubezni, v katerem čas ne obstaja več. Večno življenje je po papeževih besedah polnost življenja in veselja, je nekaj, na kar upamo in pričakujemo od našega bivanja s Kristusom. Ali, kot je sveti oče dejal včeraj, večnost ni brezkončno nadaljevanje dni, ki si sledijo po koledarju, ampak je kot zvrhan trenutek izpolnitve, v katerem nas objema celota bivanja, resnice in ljubezni. Ta popolnost je postala zemeljska zgodovina takrat, ko se je pred več kot 2000 leti od Jezusovega groba odkotalil kamen. Kot je leta 2008 na današnji praznik vseh vernih rajnih spomnil sveti oče, nam Gospod govori: Vstal sem in odslej bom vedno s teboj, moja roka te podpira. Kjerkoli bi lahko padel, boš padel v moje roke in s teboj bom tudi pred vrati smrti. Tam, kamor te ne more več nihče pospremiti in kamor ne moreš prinesti ničesar, tam te bom čakal jaz, da bi zate temo spremenil v luč. Papež Benedikt XVI. Nas v mesecu novembru vabi, naj molimo za žrtve mamil in vseh drugih oblik zasvojenosti, da bi ob podpori krščanske skupnosti v moči Boga odrešenika našle sposobnost za korenito spremembo svojega življenja. Papežev misijonski molitveni namen za mesec november je medtem posvečen cerkvam v Latinski Ameriki, da bi te pa vsej celini nadaljevale misijon, ki so ga predlagali njihovi škofje in ga vključile v vesolno misijonsko nalogo Božjega ljudstva. Sveti oče se je z odvisniki od mamil srečal v Braziliji, kjer se je mudil ob 5. generalni konferenci škofov Latinske Amerike in Karibov maja leta 2007. Člane skupnosti Facenda, ki se zdravijo odvisnosti, je papež pozval naj bodo ambasadori upanja, ter naj dragoceni dar zdravja širijo med svojimi prijatelji in člani skupnosti. Benedikt XVI. Je opozoril na zaskrbljujoče statistične podatke o številu odvisnikov v Braziliji, ki je zelo visoko, enako pa velja za Latinsko Ameriko nasploh. Papež je ob tem prekupčevalce z drogami pozval, naj premislijo, koliko resne škode povzročajo neštetim osebam iz vseh družbenih slojev. Bog vas bo poklical na zagovor zaradi vaših dejanj, je prekupčevalce opozoril sveti oče in poudaril, da se človekovega dostojanstva ne more teptati na tak način. Storjena škoda pa bo po njegovih besedah deležna enake graje, kot jo je Jezus pridržal za tiste, ki zaničujejo male. Kristus je namreč dejal, glejte, da ne boste zaničevali katerega od teh malih. Povem vam namreč, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega očeta, ki je v nebesih. Papež je ob obisku odvisnikov še izrazil hvaležnost vodstvu skupnosti Facenda, katerega delo duhovno temelji na karizmi svetega Frančiška in duhovnosti gibanja fokolarov, ter dejal, da se učinkovitost njihovega prizadevanja kaže v ponovnem vključevanju nekdanjih odvisnikov v družbo, pa tudi v njihovih spreobrnjenjih, ponovnem odkritju Boga in aktivnem sodelovanju v cerkvi. O cerkvi v Latinski Ameriki, ki je posvečen papežev misijonski molitveni namen, pa je sveti oče med drugim spregovoril februarja lansko leto, ko je sprejel višje predstojnike, redovnike in študente papeškega latinsko-ameriškega kolegija. Papež se je takrat spomnil svojega obiska Aparecide, kjer je potekalo 5. generalno zasedanje škofov Latinske Amerike in Karibov in svoje spodbude tamkajšnjih škofov, naj ponovno poživijo vero cerkve v svojih državah, da bi vsi verniki postali Jezusovi učenci in misionarji. Sveti oče je člane papeškega latinsko-ameriškega kolegija pozval naj se vključijo v celinski misijon, ki so ga predlagali škofje maja leta 2007 zbrani v Aparecidi in katerega namen je pospešiti izvajanje katehetskih in pastoralnih programov za formacijo in razvoj evangeliziranih in misionarskih krščanskih skupnosti. Slovenski molitveni namen za mesec november pa je posvečen znanstvenikom, da bi ti spoznali, da se vera in znanost ne izključujeta, temveč dopolnjujeta.
Na Šrilanki so odprli postopek za beatifikacijo prvega Šrilančana kardinala Tomasa Kureja. Začetek postopka so obeležili v petek v mestu Tevata slovesno svetomašo, ki jo je v Narodnem Marijinem svetišču daroval kardinal Malcolm Ranjit ob somaševanju apostolskega nuncija in nadškofov, škofov in duhovnikov. Slovesnega evharističnega bogoslužja, ki se je obhajalo v jezikih sinhala, tamil in v angleščini, se je udeležilo okrog 2000 vernikov nadškofije Kolombo, navzoči pa so bili tudi sorodniki kardinala Kuraja. Upokojeni nadškof Oswald Gomis je v pridigi spregovoril o preprosti svetosti, globoki veri in pogumu šrilanškega kandidata za blaženega kardinala Kureja. Rodil se je leta 1901 in bil v duhovnika posvečen v Rimu, kjer je vstopil v kongregacijo oblatov Marije Brezmadežne. Leta 1947 je postal nadškof v Kolombu na Šrilanki, leta 1965 pa ga je papež Pavel VI imenoval za kardinala. Ustanovil je nižje semenišče in se posvetil formaciji mladih semeniščnikov. Zaslužen je tudi za postavitev bazilike Naše Gospe iz Šrilanke, kjer je tudi potekalo petkovo slovesno bogoslužje. Kardinal Kurej je bil 30 let tudi predsednik Šrilanške škofovske konference. Upokojil se je leta 1976, umrl pa leta 1988. Njegove posmrtne ostanke hranijo v kapeli presvetega oltarnega zakramenta v katedrali, ki jo je zgradil.
Predsednik Kamerunske komisije za pravičnost in mir nadškof Antonio Ntalov je zaskrbljen glede razvoja afriške države Kamerun. Meni, da je za razvoj države nujno potrebna družbena vzgoja. Mehanična poteza volitev ter udeleževanja le-teh namreč ne zadošča več. Iz tega razloga bodo državljani o prihodnih volitvah informirani in osveščeni o svojih pravicah, ki jih morajo dobro poznati, da bi jih lahko bolje branili. O izzivih, ki čakajo Kamerun glede predsedniških, parlamentarnih in občinskih volitev, ki bodo naslednje leto, je nadškof v pogovoru za tiskovno agencijo MISNA opozoril, da volitveno posvetovanje kliče po nujni organiziranosti transparentnih volitev v skladu z mednarodno priznanimi demokratičnimi standardi. Ob tem pa se je potrebno soočiti tudi s krizo nezaupanja v vodstveni sloj, ki je po mnenju škofa napolnjen s korupcijo. Prav podkupovanje, nadaljuje monsignor Ntalov, pojasnjuje dejstvo, zakaj v državi, ki je tako bogata z naftnimi viri in minerali, zaradi katerih je podpisala milijarderske dogovore z multinacionalkami, razvoj in socialne storitve za veliko večino prebivalstva ostajajo privid. Naslednje volitve, naglaša nadškof, bi morale državi zagotoviti nove voditelje, ki bi bili sposobni braniti najboljše interese naroda. Pri tem nadškof kot primer navaja, da bi bilo potrebno prihodke iz prodaje nafte, zemeljskega plina, zlata, boksita in kakava nameniti potrebam mladih, izobrazbi, zdravstvu ter boju proti brezposelnosti. Z namenom, da bi se ljudje zbližali s političnim in demokratičnim življenjem, je Kamerunska komisija pravičnost in mir napisala in izdala priročnik za družbeno vzgojo, ki razvija teme prava, demokracije, volitev in skupnega dobrega. Pobuda bo predstavljena v 5 cerkvenih provincah. S 1. novembrom se je na območju Betlehema, Jerihe in vzhodnega Jeruzalema začel izvajati izreden izobraževalni projekt, v katerega je vključenih nekaj več kot 3000 študentov. Gre za 3-letni program, ki ga sofinancira italijansko ministrstvo za zunanje zadeve. Izobraževalni projekt finančno podpira 5 šol v Sveti deželi ter Betlehemski inštitut EFETA. Vanje skupno zajetih 3160 študentov, 300 učiteljev in socialnih delavcev ter 550 družin, ki bodo od omenjenega projekta imele koristi. Dejavnost programa zajema usposabljanje učiteljev in socialnih delavcev, zagotavljanje šolske opreme, izobraževanje otrok v osnovnih in srednjih šolah ter štipendije za univerzitetno izobraževanje. Poleg tega pa program podpira tudi obšolske dejavnosti ter sanacijska dela šolskih poslopij.
Con il Papa a Santiago de Compostela e a Barcellona. Trasmissioni speciali della Radio Vaticana.
With the Pope in Santiago de Compostela and in Barcelona. Vatican Radio, special broadcasts.
Con el Papa a Santiago de Compostela y a Barcelona. Transmisiones especiales de Radio Vaticana.
Papežem na apostolskem potovanju v Santiago de Compostela in Barcelono.
Cerkev Santiago de Compostela se je najprej imenovala Cerkev Iria Flavia in je bila pomožna škofija metropolitske cerkve v Bragi. Najverjetneje je bila edina cerkev v Španiji, ki je med muslimanskimi upadi ohranila svoj naziv in škofovsko nasledstvo. Ker je hranila posmrtne ostanke apostola Jakoba Starejšega, so od druge polovice 9. stoletja škofje dobili naziv škof Irije in apostolskega sedeža. Prvi zanesljivi viri, ki govorijo o cerkvi Iria Flavia, izhajajo iz prvega koncila v španskem mestu Braga leta 569. Obstajajo namreč dokumenti s podpisom prvega znanega škofa Irie Flavie Andresa. Nedvomno pa ni bil edini na tem položaju. O tem pričujejo številni dokazi iz prvih stoletij našega štetja, predvsem arheološki in epigrafski ostanki, ki kažejo, da so na tem območju mnogo večjem od današnje Kompostele živeli kristjani. Skozi stoletja rasti in oblikovanja so se majhne krščanske skupnosti na sedanjem območju Galicije organizirale v 5 cerkva, ki so vse razen 6. v Astorgi ostale prisotne tudi v današnjem času. Cerkev Iria Flavia se je preimenovala v cerkev Santiago de Compostela z bulo Veterum Synodalia, ki jo je 5. decembra 1095 izdal papež Urban II. Bula ni vpeljala neke bistvene novosti, ampak je le pravno priznala okoliščine, ki so obstajale že 200 leti. Bula je namreč določala, da je cerkev absolutni dedič vsega tistega, kar je pripadalo cerkvi Iria Flavia. Zamenjalo se je njeno ime, sedež in pravni položaj. Kar je dotakrat bilo pod okriljem škofije Braga, je sedaj postalo izključno last svetega sedeža. To obdobje je trajalo 25 let.
Načrt svetišča Sagrada Familia. Po Gaudijevem načrtu so za svetišče Sagrada Familia predvidena 3 pročelja. Vzhodno pročelje je namenjeno Jezusovemu rojstvu, zahodno Gospodovemu trpljenju in smrti ter južno Gospodovi slavi. Na teh pročeljih je preko Jezusovi skrivnosti ponazorjena težka pot človeštva proti večnemu življenju. Mojster si je zamislil tudi 18 toščastih zvonikov, da bi z njimi nakazal nosilne stebre katoliške vere. 6 med njimi je v srednjih. Najvišji zvonik je posvečen Jezusu. Na vrhu bo stal križ, katerega prečna tramova bosta segala v širino 30 metrov. Iz njegovih 4 krakov bodo izhajali žarki luči, ki bodo vidni daleč naokoli. Zvonik, posvečen Devici Mariji, se bo dvigal nad apsido. Na vrhu zvonika bo mogočna zvezda. Bizantinsko izročilo namreč pripisuje Mariji naziv Zgodnja Danica, saj je ona tista, ki naznanja Jezusov prihod. 4 zvoniki okoli Jezusovega predstavljajo 4 evangeliste, ki so bili izbrani, da razširjajo Kristusovo življenje in veselo novico. Na vrhu bodo 4-kotni medaljoni, iz katerih bosta po noči izhajala 2 svetlobna žarka. Eden bo usmerjen proti potem, ki so pod svetiščem in jih bo osvetljeval. Drugi pa bo usmerjen proti križu na vrhu Jezusovega zvonika in bo spominjal svet na Jezusovo božanstvo. Ostali 12 zvonikov predstavlja 12 apostolov. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.